Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Super, děti jsou pryč, že? Už jsou odvedené, takže dneska máme poslední téma, mluvíme o lžích. Nejprve začal Adam mluvit o tom obecně, že někdy podléháme lžím a nežijeme úplně v realitě. Potom mluvil Dan Skokan, ten mluvil o tom, že můžeme lhát ostatním, to znamená předvádět něco, dělat ze sebe něco jiného, než co jsme. Minule jsme mluvili o tom, o té nejhloupější lži, když se snažíme lhát sami sobě, to znamená, že sami sobě si něco nalháváme. A já mám poslední téma, které jsem kázal právě i v Praze, a to je to skutečné opravdové téma, a to je lži o Bohu, Biblii a církvi. A já jsem měl na závěr toho té série vlastně shrnout to, že podléháme nejenom lžím v té věci, co se týká naší osobnosti, ale že taky můžeme podléhat lžím, co se týče toho nejdůležitějšího, naší víry. Víme, že náš nepřítel nám nalhává něco. Víme, že existuje ve vzduchu nějaký nepřítel, který nám posílá myšlenky, a ty myšlenky nejsou vždycky jasně odhalitelné, že by řekl, Bůh ve skutečnosti je zlý a je to upír a tak dále. Ale ve skutečnosti on nějaké ty pravdy v tom vždycky jsou obsažené a on se snaží je překroutit tak, aby ve skutečnosti to znělo dobře, ale výsledek byl opačný, než jak si přeje Bůh. Když se cítíme dobře, tak nám říká, vidíš, jak se cítíš dobře? Wow, ty se cítíš určitě líp než všichni ostatní, kteří jsou ve tvé rodině. Ve skutečnosti jsi možná lepší než všichni ostatní a začne rozvíjet to, co se zakládá na pravdě, a může to přehnat do extrému. Stejně je to, když se cítíme špatně, že tak nám říká, cítí se špatně, to znamená, že ve skutečnosti to znamená, že jsi úplně špatný. Jestli se cítíš trochu špatně, znamená to, že jsi ten nejhorší. Nejenom nejhorší, jsi velitel všech nejhorších ze všech. On posunuje pravdu do extrému a to, co začíná jako pravda, tak on překroutí do něčeho, co nakonec je opak toho, co chce Bůh. 2. Korinským, 11. kapitola, 14. verš. A tady apoštol Pavel na to odpovídá a říká, není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla. My víme, že ďábel je ve skutečnosti anděl, který se postavil, že, proti svému stvořiteli, to znamená, že on je anděl, ne že by se za něho vydával, ale on opravdu je anděl, ale už dávno není andělem světla, už není ten světlonosič, Lucifer, ale už je opak toho, je vlastně temnonosič, to znamená, něco na tom je, ale ve skutečnosti je to otočené naopak. To znamená, on se vydává, sice on je andělem, on je nějakým duchem, který je neviditelný, ale ve skutečnosti ten smysl je opačný toho. Je to stejné jako v zahradě Eden. V Genesis ve 3. kapitole v 5. verši tehdy se objevil, že ten ďábel vtělený v tom hadu a říká Evě, Bůh ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, budete znát dobro i zlo. A to, co jim řekl, tak byla pravda. Oni skutečně snědli z toho stromu a naučili se rozpoznávat dobro a zlo. Od té doby všichni lidé vědí, co je dobré a co je zlé, nejenom na základě toho, že jim to řeknou ve škole, ale na základě svědomí, které má každý člověk uvnitř, to vnitřní vědomí, které člověk získal tím, že jedl z toho stromu, že z toho stromu dobrého a zlého, z toho poznání. To znamená, že ano, byla to pravda, ano, ten strom skutečně, ďábel měl vlastně pravdu, že získají teda to poznání, ale oni ho získali na základě toho, že to ovoce ukradli. Je to stejné, jako kdyby nám řekl, vidíš, jak soused má pěkné auto a to auto dobře jezdí a dokonce je na elektřinu, to znamená ušetříš, je to dobré auto, ale to neznamená, že to auto mu máme ukrást. Ale tak přesně to udělal ďábel, řekl, ano, ten strom přináší tenhle užitek, ale východisko a cesta k němu není králi. Je to stejné, jako když vidíme ženu, ta žena je krásná, ano, ale to neznamená, že ji mám unést a znásilnit a zamknout ve sklepě, ale znamená to, že ji mám požádat o ruku a navázat s ní vztah. To znamená, ďábel nezničí to nejpodstatnější, on mluví tu pravdu, je to skutečně krásná žena, ale to neznamená, že ta cesta k tomu je správná. On je vždycky ten, který tu cestu otočí z hůru nohama a nakonec docházíme k opaku toho, co jsme chtěli získat. A když se podíváme na první místě na Lži o Bohu, tak se podíváme na krásný obraz ze 13. století z Francie. A tenhle obraz se jmenuje v originále Démon šeptá sladké nesmysly. Je to démon, je to ten nepřítel, který šeptá tomu věřícímu do ucha a říká mu sladké nesmysly. To znamená, je na tom něco sladkého a přitažlivého, něco pravdivého, ale zároveň to nemá žádný význam a vede to do temnoty. Ďábel je ten, který zkresluje pravdu. To znamená, něco na tom vždycky je, ale ve skutečnosti to pak směřuje jinam, než jak bychom chtěli. Jako příklad se podíváme na Matouš 6. kapitola, 33. verš. Tady je napsáno, to je známý verš, který Ježíš řekl, že během svého kázání nahoře řekl, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A někdy slyšíme tenhle verš a slyšíme, že Bůh říká, hledejte nejprve Boží království a tehdy přichází ten našeptávač a říká, vidíš, to znamená, že nic jiného ve tvém životě nemá smysl. Ve skutečnosti Boha nezajímají tvoje potřeby, Boha nezajímají tvoje plány, Boha nezajímají tvoje myšlenky a tvoje sny. To, co je skutečně a jenom důležité, je, aby si žil podle jeho království a podle jeho vůle. Vše mimo Boží plány naprosto zbytečné. Takže je zbytečné, aby ses o cokoliv snažil, aby cokoliv dělal, aby ses kamkoliv směřoval. A tohle nám našeptává ten, kdo našeptává ty nesmysly. To znamená, posunuje tu pravdu do extrému. Protože my víme, že ten verš pokračuje dál. Matouš 6. kapitola 33. verš končí totiž tím, a toto vše vám bude přidáno. A předtím on Ježíš mluvil o tom, že se nemusí bát o to, že by neměl jídlo, že Bůh přece krmí všechny ptáčky, že se nemusí bát o to, co si oblečou, protože podívejte se, jak krásně nechává vykvést všechny kytky a umí je hezky obléct všechny. Takže proto se nemusíme bát, ale někdy ten náš nepřítel to může zkreslit a může dát důraz jenom na jednu polovinu té pravdy. Protože my víme, že Bůh ví, co potřebujeme a když jdeme s ním, tak nám to dá. To znamená, když jdeme s Bohem a hledáme na prvním místě jeho království, víme, že i naše vlastní potřeby a naše vlastní plány a naše vlastní cíle jsou pro Boha významné a důležité. Ve chvíli, kdy jeho plány a cíle se pro nás stanou důležité, tehdy i náš vlastní život se stává součástí jeho plánu. A proto i naše vlastní potřeby jsou potom naplňovány Bohem a nemusíme se bát, že by Bůh přehlížel naše potřeby, že by Bůh přehlížel naše sny a naše plány. Ale chce, aby to všechno mělo správný žebříček. Další příklad je v Matouši v 7. kapitole, v 11. verši. Tady je napsáno, jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí, říká Ježíš. Ježíš řekl, podívejte se, co pak Bůh, on odpovídá tady vlastně na tu první lež, kterou jsem použil, a říká, podívejte se, co pak Bůh není ten dobrý otec, který vždycky odpoví, když ho poprosíme. A tady znova přichází ten našeptávač a říká, víš, co to znamená? To znamená, že vlastně můžeš si dělat, co chceš, můžeš žít, jak chceš a když poprosíš, Bůh přiskočí a hned ti dá to, co potřebuješ. On je taková kouzelná víla, která se vždycky objeví, když potřebuješ, cinkne a ono se to objeví a on udělá všechno, co si přeješ. A tehdy, když nám takhle zkresluje tu pravdu, která vlastně částečně je skutečností, Bůh je ten dobrý Bůh, říká, že nám dává dobré dary, když ho poprosíme, že nám dá, ale to neznamená, že na druhou stranu je úplně jedno, jak člověk žije a Bůh je jenom ten, který vždycky platí a vždycky si nechá poslat všechny faktury a všechno uhradí a všechno zaplatí a všechny náklady ponese, protože v Židům ve 12. kapitole v 6. verši je napsáno, vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá, každého, koho přijímá za syna.
Tady máme druhou stranu, kterou by ten našeptávač při té překroucení té pravdy mohl nechat opomenutu. To znamená, že Bůh nesplní člověku všechny jeho plány a všechny jeho sny jen tak. On chce zároveň toho člověka vychovat a udělat z něho takového člověka, jakého by ho chtěl mít. Je to stejné, jako když máme přiděleného nějakého člověka v rodině, jmenuje se dítě, a ten člověk prostě není hotový ještě, ale postupně teprve se z něho stává ten člověk, který už v něm je, on už je v něm obsažený, že už to v něm vidíme, prostě toho, tu osobnost. On má něco z mámy, něco z táty, něco z tchána, jo, a tak dál. Prostě vidíme tam ty různé, ono se tam tak nějak poskládalo, je to v něm a my vlastně náš úkol je pomoct mu láskou, přijetím a zároveň stanovením nějakých mantinelů, stát se tím člověkem, jakým se má stát, aby mohl žít tak, jak je mu dáno a jak je určeno. A naším úkolem jako rodičů není jenom sypat, ale úkolem rodičů je zároveň dávat teda ten nějaké hranice, aby věděl, že teda se žije odsud až podsud a tady už je to u souseda, tady už se nebere a tady už je to příliš daleko, takhle daleko už se nechodí, takhle už se nemluví s maminkou a tak dál, aby věděl, že všechno má svoje hranice a svůj cíl, protože ten záměr s tím člověkem je větší, než jenom ho vykrmit, aby mu začaly růst fousy, ale cíl je, aby z něho vyrostl ten člověk, který v něm je uložený a schovaný a my ho tou výchovou máme ochránit před extrémy a on se má stát tím člověkem, který v něm je. Víme, že stejně tak se k nám chová Bůh. Bůh nám jenom nesype všechno, říká o konečně, že Jirka ve mně uvěřil. Fú, já jsem bez něho nemohl ani žít. co bych bez něho dělal? Žádný takový člověk se nenarodil, bez kterého by Bůh nemohl žít. My všichni nemůžeme žít bez Boha. A ne, že by Bůh nemohl žít bez nás. My jsme jenom prázdné nádoby, které teprve, když on naplní, tak se stanou tím člověkem a tou bytostí, jakou se máme stát. My jsme pořád teďka jako ty malé děti, které mi ještě nerostou fousy a kterým Bůh dává hranice a vykrmuje a jednoho dne se staneme tím člověkem, kterým se máme stát, ale to je až když se teda necháme vést a přijdeme až do toho cíle toho našeho života. To znamená, on nás vychovává a stejně jako nám dává dobré dary, tak zároveň chce, abychom šli po jeho cestě. Takže pravda je, že všechno nám nesplní. Stejně jako správný rodič nemůže splnit všechny věci svému dítěti, protože jeho posláním rodiče není zjistit všechny možné plány a sny, které to dítě má a všechny mu splnit. Já bych chtěl ještě modré boty, jasně. Já bych chtěl ještě, aby prostě dneska nepršilo. Dobře. Takhle rodič teda ani nemůže takhle žít, ale tohle ani není jeho poslání. Jeho poslání je pomoct tomu dítěti stát se tím, kým má. Stejně tak je to s Bohem. Bůh nám nesplní úplně všechno, co my si představujeme a chceme. Všechny naše plány asi se neuskuteční tak, jak si představujeme. A asi je to dobře, protože Bůh s námi má záměr, aby nám ostříhal křídla. Znáte to s tou slepicí, že? My vždycky, když ta slepice přelítává přes plot, tak ten hospodář ji zastříhne křídla, aby nemohla letět. A ten důvod není ten, že by jí chtěl ublížit, ale ten důvod je, že té slepici tam hrozí nebezpečí, může jí chytit toulavý pes, může se ztratit, může přijít o život, takže dobrý hospodář přistřihne křídla, nemyslím jako do krve, ale přistříhne ty brka, aby nemohla letět příliš daleko. Stejně je to s námi v našem životě. Bůh někdy nám přistříhne ty křídla, abychom možná nemohli letět příliš vysoko přes ten plot, protože možná by tam hrozilo větší nebezpečí, než si myslíme. Další lži, které máme, jsou lži o Bibli. Zase znova je tam ten našeptávač, který šeptá ty sladké nesmysly. A jako příklad lží o Bibli mám verš z 1. Korinským z 10. kapitoly. To všechno se jim stalo pro výstrahu, říká apoštol Pavel, mluví o tom, co se stalo ve Starém zákoně. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se ocitli na konci věku. my čteme tady tohle místo a z toho místa my vidíme, aha, takže to všechno bylo napsáno lidmi pro nás. To znamená, že to všechno vlastně napsali nějací autoři, ličtí, to znamená, že tam můžou být chyby a může to být, kdo ví, co tam vlastně napsali a tak dál. Takže tehdy přichází našeptávač a říká, ano, to všechno psali autoři, ale ve skutečnosti to znamená, že tomu se nedá tak úplně důvěřovat. A tehdy si musíme znova vyposlechnout i tu druhou polovinu, abychom nenechali tu pravdu zajít příliš daleko. Protože my víme, že to napsali ličtí autoři, proto to vypadá, jak to vypadá. Kdyby to psal přímo Bůh, asi by ty příběhy vypadaly jinak. Ale napsali to lidé, napsali to přes svoji osobnost, přes svoje zkušenosti, přes svoje vzdělání, to znamená, všechno to v tom je určitě otištěno, ale zároveň to neznamená, že to psali jenom lidé. 2. Timoteova, 3. kapitola, 16. verš, tady napsáno, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné, vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti. To znamená, on říkal, ale všechno to, čemu říkáme teda písmo, to znamená to, na čem se během těch staletí a generací před námi shodli na tom, že to obsahuje něco, co není jenom lidské, ale je to nadpřirozené. Takže to je vdechnuté Bohem, to znamená, Bůh sice použil ty lidi, ale přes ně nechal prosvítit ty svoje myšlenky, které dokonce mají takovou sílu, že i dnes jsou živé a když je čteme, tak nás vyučují a usvědčují a vychovávají nás a vedou nás a povzbuzují nás a napravují a kárají a mluví k nám a říkají, tohle je příliš moc a tohle je příliš málo a tohle si nemyslí a naopak takhle to je. To písmo, které je vdechnuté Bohem, znamená, že sice prošlo k nám přes lidské autory, přes lidi, jako jsme my, ale nadpřirozeně Bůh způsobil, že napsali pravdu, které můžeme věřit. Takže ano, naše ptávač má pravdu, to všechno napsali lidé, kteří byli hříšní stejně jako my, ale druhá strana je, že Bůh se postaral, aby jeho myšlenky přesto k nám vstoupily. Další lež, kterou máme, nebo kterou bychom mohli vidět, je 1. Korinským, 2. kapitola, 15. verš. Kdo však je duchovní, zase říká apoštol Pavel, může rozumět všemu, ačkoliv jemu nikdo nerozumí. Určitě jste potkali někoho, kdo byl hodně duchovní, že mu nebylo vůbec rozumět. A takový lidé prostě existují, ale to neznamená, že tohle tím apoštol Pavel myslel. Ale můžeme někdy to takhle pojmout. Můžeme slyšet toho našeptávače, který říká, ty jsi ten duchovní, ty už můžeš a máš rozumět všemu. Zvlášť všemu, co je napsáno v Biblii, a zvlášť, co je napsáno, co se týče posledních časů. Na tohle se specializuje. A takže našeptává, abychom porozuměli té pravdě a rozuměli tomu, co se stane. A my z toho někdy můžeme usuzovat, můžeme podlehnout tomu překroucení té pravdy a můžeme z toho usuzovat, jako bychom my měli všemu úplně rozumět. My rozumíme všemu, co se už stalo v tom božím plánu. Ano, víme, že Mojžíš vyvedl Izrael z Egypta a oni měli toho beránka velikonočního, který byl symbolem toho beránka opravdového. Víme, že Ježíš Kristus se narodil a o něm řekl Jan Křtitel, to je ten beránek boží, který snímá hřích světa. My víme, že Ježíš vstal z mrtvých a církev šla do celého světa a káže život ve spravedlnosti a my máme žít ve spravedlnosti. Ale to neznamená, že rozumíme úplně všemu z toho božího plánu, který nás přesahuje. My jsme někde, nevím, někde uprostřed nebo v poslední třetině, nevíme, kde přesně se nacházíme. V každém případě víme, že to, že všem věcem v Biblii, co se týče budoucnosti, nelze rozumět, tak je úplně normální. To znamená, že se musíme smířit s tím, že ne všechno, co tam je popsáno, co se týče naší budoucnosti a božího plánu a toho, co se stane, takže úplně jasně v tom budeme chápat. Pojďme se podívat na příklad, jak to říkal, jak to bylo v případě proroka Daniela. Daniel, jestli jste četli někdy tu knihu, četli jste ji úplně celou, tahle kniha je jedna z nejhůř pochopitelných knih, kterou v Bibli máme, protože jsou tam zjevení, u kterých člověk musí si něco o tom přečíst, aby vůbec zjistil, jak to lze vykládat, ty obrazy, které tam jsou. Ale Daniel řekl ve 12. kapitole 8. až 9. verš. Já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Fuj, tak jestli tomu Daniel nerozuměl, který byl vytržený Bohem a který viděl zjevení a viděl Mesiáš a viděl, že 77 týdnů a 107 týdnů a 105 týdnů a pak řekl, já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal, jak to všechno dopadne, můj pane. Takhle se ptáme i my, jak to všechno dopadne vlastně. A on říká, musíš jít, Danieli, odpověděl mi. To znamená, hleď si svého. Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Buď rád, Danieli, že v těch posledních časech ještě nežiješ. Protože když bys v nich žil, tak bys tomu rozuměl a možná by se sklepal hrůzou nebo štěstím, nevíme. A v každém případě my víme, že takhle Bůh mluvil k Danielovi a podobná pravda zůstává pořád ve vzduchu kolem těch posledních časů, kdy my víme, že ta slova jsou zapečetěná pro tu správnou chvíli, kdy se otevírají ty knihy, že víme, že jednoho dne někdo odpečetí tu knihu, že v knize Zjevení je napsáno, že jediný, kdo dokázal odpečetit nebo zlomit ty pečetě, byl Boží syn, který otevřel ty pečetě a tehdy rozvinul ten svitek té knihy, ale my nejsme schopni ty pečetě odstranit a nejsme schopni vidět věci, které jsou před námi v plnosti. To znamená, že nemůžeme, že se můžeme uklidnit, jestli někdo přichází a říká, že úplně všemu rozumí a všemu máme rozumět, tak my víme, že to tak úplně přesně být nemusí. I když jsme duchovní, přesto můžeme zůstávat pokorní a můžeme vědět, že jsou některé věci, které nejsou úplně jasné a možná, že je to pro nás dobře, že úplně přesně tomu nerozumíme. Víme, že ani ti, kteří studovali starý zákon, ve chvíli, kdy přišel Kristus, tak ho nepoznali. Dokonce i ti, kteří řekli, že přišli ti tři mudrci, kteří přišli na základě nějaké hvězdy, která jim ukazovala, že mají přijít do Judska, že se tam narodil král, tak se ptali, kdy se má narodit ten král. A oni mu správně odpověděli, v proroku Micháši je napsáno, že z Betlémě se má narodit ten král. To znamená, máte jít do Betléma. Tehdy tam zabil, že Herodes všechny ty malé děti kvůli tomu a to proroctví bylo správné. Oni dokázali správně poznat, že se má Mesiáš narodit v Betlémě a přesto Krista úplně nepoznali a nevěděli, že to je on. Možná, že někteří váhali, možná, že někteří přemýšleli, ale navzdory známosti nedokázali si to úplně té praxi pochopit, že tohle je to naplňování těch staletých proroctví právě teď před jejich očima. To znamená, ani my, když uvidíme naplňování těch starých proroctví, možná, že nedokážeme úplně přesně poznat. I apoštol Pavel mluvil o tajemství budoucí spásy a řekl, že prozradím vám to tajemství, že skutečně ten Mesiáš přijde na Sion, že přijde do Jeruzaléma a celý Izrael bude spasen. A to je všechno, co nám k tomu řekl. Mohl toho říct trošku víc, ale i kdyby řekl trochu víc, stejně by to pro nás zůstávalo tajemstvím. Poslední lži, které mám připravené, jsou lži o církvi, kdy démon nám šeptá ty sladké lži, to znamená překrucuje nám něco, co se týče církve. První verš, 1. Timoteova, 3. kapitola, 15. verš. Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha. Tohle píše apoštol Pavel Timoteovi a říká, instruuj ty věřící, který máš na starosti v Efezu, že mají v Božím domě, což je teďka církev, to znamená, on řekl, chrám je teďka církev, Takže to nejdůležitější místo, kde se s Bohem dá setkávat, je církev. Takže instruuj lidi, aby v té boží církvi, v tom božím chrámu novém, aby správně žili a správně jednali. A víme, že po staletí církev si lámala hlavu, jak způsobí, aby, nebo aspoň teda církevníci, jako jsem já, jako ty kazatelé, si lámali po staletí hlavu, jak způsobit, aby ty věřící tam furt chtěli chodit. Jo? Protože znáte věřící, jo? Oni jednou přijdou, jednou nepřijdou, jako. Prostě ale oni řekli, musíme prostě to nějak, oni si lámali s tím hlavu, že jak by bylo ideální, abychom způsobili, aby lidé opravdu na tu církev byli navázaní. Pak přišli k tomu, že nejlepší by bylo, kdyby s tím nějak spojili přímo spasení. To znamená, že pokud budeme věřit tomu, že člověk mu potřebuje církev proto, aby byl spasený, tak to by bylo úplně ideální. Protože pak se všichni budou bát tam nechodit, že jo? Takže my všichni faráři řekneme výborně. Jenomže víme, že to nakonec vedlo k tomu, že z toho kazatele nebo z toho představeného v tom sboru vznikla vlastně postava kněze, která ale ovšem v Novém zákoně úplně chybí. U Ježíše nikde nenacházíme myšlenku kněze, že by měl existovat nějaký prostředník, stejně jako ve Starém zákoně, že to je totiž postava vzatá ze Starého zákona, ještě před příchodem Ježíše, který měl reprezentovat Izrael a měl přicházet před Boha a tam přinášet, nalévat olej do toho sedmiramenného svícne, měl tam předkládat chleby na stůl, který byly znamením toho, že my jsme jako chléb na tvém stole, ty si můžeš nás vzít a můžeš s námi počítat. Zároveň tam dávali to sladké kadidlo, které mělo přinášet tu sladkou vůni a to mělo reprezentovat tu dobrou vůli, že my, celý Izrael, chceme dělat správné věci a chceme žít podle tvé vůle, aby naše životy byly tím, tou vůní pro tebe, že? A tohle měli dělat ti kněží, aby to nemuseli dělat všichni, celý Izrael. Ale v Novém zákoně už myšlenka kněze chybí, ale církev přišla s tím, že pokud bychom znovu přistoupili na to, že máme nějakého člověka, který je knězem, tak by to bylo ideální. Protože pokud on bude prostředníkem, pak vlastně je nemožné se s Bohem plně spojit, pokud bychom to udělali bez toho prostředníka, který tam je. S touhle myšlenkou přišla církev a dokonce řekli, a víte co, jak to uděláme? Uděláme to tak, že vy budete jíst chleba, což je znamení božího těla, a on na vašem místě bude pít to víno, takže vy vlastně jste v té nové smlouvě s Ježíšem, jste jenom díky tomu kazateli, který na vašem místě bude pít to víno, vy to víno pít nebudete. A husiti volali, budeme. Tak potom se to takhle prostě vyvíjelo jako dál. Ale tohle byla ta původní myšlenka, která vlastně způsobila, prostě naplnila sen všech církevníků, kéž by všichni lidi museli prostě chodit do církve. A my víme, že to tak není. My víme, čteme to v 1. Timoteově ve 2. kapitole v 5. verši. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. My víme, že pro spasení člověk nepotřebuje žádného jiného prostředníka, nemusí sdílet se s nikým, kdo by mu pomohl v tom spasení, než je Ježíš Kristus. To znamená, víra je postavená pouze na mém osobním vztahu s Ježíšem a z toho, že já věřím tomu, že on zemřel za moje hříchy, přijímám je bez ohledu na to, co si myslí ostatní, bez ohledu na to, jestli jsem nebo nejsem v církvi. Tohle je ten druhý pohled na to. To znamená, že církev není prostředníkem pro spasení lidí, církev je místem, kde se setkávají všichni ti, kteří mu patří a dobrovolně mu chtějí sloužit. Což samozřejmě je prostě ten kámen úrazu, že? Protože je to dobrovolný. Ale jakmile církev chce zavést povinnost, tak vlastně se staví jakoby na základ Starého zákona, kde to nebylo dobrovolný, kde to bylo povinný, ale kde je povinnost, kde je zákon, tam ožívá o to víc hřích. Že? Takže to, co církev chtěla udělat dobře, nakonec skončilo že církevními válkami a prostě reformací a tak dále. To znamená, nemáme to vůbec jednoduché, kazatele. Další lež v Efeským ve 2. kapitole 8. až 9. verš. A tady je zase druhá pozice, kterou ten našeptávač říká. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Takže Je to jasný. Není to z vás, je to Boží dar, není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. To znamená, každý člověk je spasený jenom na základě víry, kterou získává. Není to na základě skutků. To znamená, že přichází našeptávač a říká, takže ve skutečnosti není vůbec důležité to, jakým způsobem žiješ. Tohle byl základní problém, který potom ta první církev řešila, že nejprve přežili to pronásledování kvůli vzkříšenému Ježíši, ale jakmile církev už to přežila, začala se šířit čím dál víc, tak to další, co potom řešíme v těch dalších listech, že od Efeským dál, tak to všechno už je otázka života. To znamená, že věřící už teda jakoby přežili, už to ta víra teda byla ustanovená, ale teď začali přicházet s nejrůznějšími teoriemi, jak by vlastně ten jejich život mohl vypadat a měl vypadat. A začaly různé konstrukty, co všechno by ještě mohlo být a co by nemohlo být. Aby někteří říkali, musíte se obřezávat, abyste byli jako ve starém zákoně. Někteří zase říkali, ne, to je úplně jedno, klidně, normálně, choďte za prostitutkama, Bůh to všechno překryje, jako. Takže tam byly obě dvě ty polohy. A tehdy přichází ten našeptávač a říká, přesně tak to je. Protože ta milost je zdarma, takže vlastně je to úplně jedno, jakým způsobem jako žiješ dál. Ale víme, že to tak není. Skutky jsou pro Boha stejně důležité. Protože víme, že ten, kdo se má k Bohu upřímně, tak Bůh se má upřímně k němu. Ten, kdo Bohu je otevřený, Bůh je otevřený k němu. Když Abraham plnil Boží povolání, tehdy Bůh ho nazývá přítelem. Když Ježíš mluví ke svým učedníkům, tak říkal, pokud mě budete poslouchat, pak budete mý přátelé. To znamená, naše skutky mají nějaký následek a naše skutky se Bůh nějakým způsobem dívá. Ten poslední verš, kterým na to odpovím, je z 1. Janovi ze 4. kapitoly. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí, říká apoštol Jan. Máme tedy od něj toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra. To znamená, ten, kdo řekne, ve skutečnosti to není podstatné, já přijímám prostě tu víru a není důležité, jak žiju, tak tohle slovo říká, ano, je to důležité, protože to, jakým způsobem přistupuješ k tomu, koho vidíš, tak to vlastně je ilustrace toho, jak přistupuješ k Bohu, kterého nevidíš. Jak je snadné říct, miluju Boha, který se nemůže bránit, který je neviditelný, ale jak můžu říct, miluju svoji duchovní rodinu, která je církev a které jsme my. Kdo miluje, když jsem v manželství? Ten, kdo zůstane navzdory tomu, že ten druhý je nedokonalý, nebo ten, kdo odejde, protože si myslí, že sám je dokonalý? Ten, kdo zůstane, ten skutečně miluje. Tohle je základní myšlenka o věrnosti, kterou nacházíme v Bibli. Ten, kdo si není jistý svojí dokonalostí, je ochotný přijmout nedokonalost toho druhého a proto mu může slíbit celoživotní věrnost. A pokud jsou takto oba dva, tak pak ten svazek může trvat celý život. A stejný svazek máme my mezi sebou jako duchovní rodina. My zůstáváme, i když víme, že ten druhý je nedokonalý, i když víme, že rubínek je nedokonalý, že zářivky jsou nedokonalý, že kazatel je nedokonalý, židle jsou nedokonalý, jediný Michal je dobrý, ale jinak vše ostatní bychom si dokázali představit jinak. Ale zůstáváme tam, proč? Protože víme, že my sami jsme nedokonalí. Víme, že my sami potřebujeme vlastně doplnit. Sice ne jako v tom směru, jako jsem mluvil předtím, že bychom nutně potřebovali církev, abychom byli spasení, protože jinak by to nešlo, ale víme, že církev stejně jako potřebuje nás, tak my potřebujeme ji, abychom společně mohli naplnit ten Boží plán. Boží plán pro nás neznamená jenom plán jako jednotlivce, ale vždycky se spojuje s ostatními. Ten, kdo jde Božím plánu, vždycky nachází kolem sebe ty ostatní. Někdy vypadají divně, někdy vypadají dobře, ale to si my nevybíráme, protože my pro někoho vypadáme dobře a pro někoho vypadáme divně. A tak stejně jdeme společně a chceme být ti, kdo budou věrní až do konce, kteří ví, že nejsou dokonalí a proto jsou ochotní přijmout nedokonalost těch ostatních a říkají, Bože, chci naplnit tvůj záměr. Ježíši, tak ti děkujeme, že můžeme společně jít za tebou a že můžeme společně směřovat k těm tvým cílům a k těm tvým bránám a k těm tvým té tvé budoucnosti, které možná nerozumíme přesně, ale víme a známe tu cestu. Ty jsi ta cesta, pravda a život, Ježíši. Tak se modlíme, aby si nám pomohl vidět sebe jako toho, kdo může být požehnáním pro někoho a naopak může to požehnání přijmout. A pomoct nám, abychom viděli lidi kolem sebe, věřící kolem sebe jako ty, od kterých můžu něco přijmout a kterým můžu něco dát. Tak se modlím, aby jsi nám pomohl, abychom stejně jako milujeme tebe, kterého nevidíme, aby se to odrazilo v tom, jak milujeme ty bratry a sestry, které vidíme. Tak se modlíme, pomoct nám, abychom i my společně mohli vytvářet takovou duchovní rodinu, ve které si příliš moc nevidíme do talíře na to, abychom se soudili, ale stále se můžeme milovat a povzbuzovat a jít společně dál. Ježíši, tak tě chválíme. Děkujeme ti. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.